Είναι η εποχή των εικόνων, στο τρίτο, με την Κατερίνα Ζαχαροπούλου. Στον ήχο, ο Δημήτρης Δημητριάδης. Καλησπέρα σας και ελάτε να ξεφυλίσουμε μαζί συμβολικά ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο που μόλις εκδόθηκε. Μια ιστορία της τέχνης από τη μεριά της επιθυμίας είναι ο τίτλος του, με ένα εξαιρετικό εξώφυλλο από ένα έργο της Πάουλα Ρέγκο. Είναι του Φώτη Καγκελάρη, ο οποίος είναι διδάκτορ ψυχοπαθολογίας και συγγραφέας, δοκιμιογράφος, συλλέκτης μασκών. Θα τα πούμε αυτά σε λίγο, τον έχω κοντά μου. Καλησπέρα, χαίρομαι πολύ που είστε εδώ.
Και εγώ χαίρομαι πολύ που θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για την τέχνη και ιδιαίτερα για αυτό το βιβλίο.
Και ιδιαίτερα για αυτό το βιβλίο με αυτό τον τίτλο. Εξάλλου, εσείς λέτε ήδη στο σημείωμά σας στο πιστόφυλλο, γιατί άλλο ένα βιβλίο ιστορίας της τέχνης. Και αυτό είναι ένα ερώτημα. Όντως, κυκλοφορούν κατά καιρούς πολλά, ίσως με μια δεύτερη και τρίτη ματιά, καθώς περνάνε αιώνες και τα πράγματα έχουν και άλλες αναγνώσεις. Αλλά από τη μεριά της επιθυμίας, νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη υποσημείωση που καθορίζει και το ενδιαφέρον για αυτό το βιβλίο. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε από την δικιά σας και επιστημονική προσέγγιση σε σχέση με την επιθυμία και την τέχνη, γιατί είναι πολύ κεντρικό ερώτημα αυτό.
Ακριβώς,
για να απαντηθεί.
Ναι. Είναι και αυτό το οποίο βρίσκεται στην καρδιά του βιβλίου. Καταρχήν να πω δύο λόγια όσον αφορά την επιθυμία για να τη συνδέσουμε με την τέχνη. Θα ήθελα καταρχήν να πω δύο μνημειώδεις ορισμούς που αφορούν την επιθυμία. Ο πρώτος ορισμός είναι του Σπινόζα, ο οποίος είχε πει ήδη από το 1600 τόσο ότι η επιθυμία είναι η φύση του ανθρώπου. Αυτό είναι κάτι το οποίο ακούγεται για πρώτη φορά. Και ο δεύτερος από τους ορισμούς είναι ένας ορισμός του Ζακ Λακάν, ο οποίος λέει, ξέρετε, αυτός ο ορισμός του Σπινόζα διασχίζει τους αιώνες, θα έλεγα, για να φτάσει στο Ζακ Λακάν σήμερα, ο οποίος είπε ότι ο ένοχος είναι αυτός ο οποίος κάνει πίσω στην επιθυμία του. Το ερώτημα είναι τώρα το τι είναι η επιθυμία. Η επιθυμία είναι παντούτε κάτι το οποίο προκύπτει από μία έλλειψη. Από μία έλλειψη πραγματική ή από μία έλλειψη φαντασιακή, δεν έχει πολύ σημασία αυτό, από μία απώλεια, την οποία τελικά ο ψυχισμός μας τείνει να αναπληρώσει, κινητοποιώντας το μηχανισμό της επιθυμίας, ούτως ώστε η αναπλήρωση αυτή να έχει πρόσβαση στην πραγματικότητα, ίσως, αλλά μπορεί να παραμείνει ως αναπλήρωση και στη φαντασίωση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πλήρης φαντασιακά όσον αφορά τις επιθυμίες τους και δεν τους χρειάζεται κάτι άλλο. Όμως το πρόβλημα με την επιθυμία είναι το ότι δεν μπορεί να εκδηλώσει, να εκφράσει το σύνολο του ψυχικού συστήματος. Μείνει πάντοτε ένα υπόλοιπο μέσα στον ψυχισμό, το οποίο ζητά να εκφραστεί διαφορετικά. Δεν έχουμε μόνο την τέχνη, η οποία εκφράζεται διαφορετικά. Έχουμε επίσης την τρέλα, την ψυχική διαταραχή. Έχουμε και το όνειρο, το οποίο έχουν ακριβώς τους ίδιους μηχανισμούς με την τέχνη. Δηλαδή, τι, το υπόλοιπο αυτό της επιθυμίας, προσπαθώντας να βγει προς τα έξω, συναντά εμπόδια. Ποια εμπόδια? Τα εμπόδια από το ίδιο το άτομο καταρχήν, αυτό που λέμε το υπερ-εγώ, και εμπόδια από τη μεριά της λογοκρισίας που υπάρχει σε οποιαδήποτε κοινωνία. Δυστυχώς, καλώς ή κακώς, η λογοκρισία είναι κάποιες φορές δημιουργική, με την έννοια το ότι επιτρέπει τη συνοχή μιας κοινωνίας, με την έννοια το ότι όλοι οφείλουν να επακούν στους νόμους, σε μια συγκεκριμένη ηθική, με βαρύ τίμημα εάν τελικά κάποιος παρακάμψει αυτή τη συγκεκριμένη λογοκρισία. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και μέσα στον ιστορικό κόσμο του ανθρώπου. Δηλαδή υπάρχει μια λογοκρισία και γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε και όνειρα. Δηλαδή στα όνειρα βλέπουμε αυτά τα οποία δεν τολμούμε να πούμε, το ότι τα σκεφτήκαμε, έστω ότι υπήρξε μια φαντασίωση, μια εικόνα προς αυτό. Αντίθετα στα όνειρα, όπου η λογοκρισία του ψυχικού συστήματος είναι χαλαρότερη, εκεί ακριβώς μπορούμε να δούμε πάντοτε συμβολικά, όπως συμβαίνει με την τέχνη, όπως συμβαίνει με την τρέλα, πάντοτε συμβολικά την επιθυμία μας, δηλαδή εκείνο το υπόλοιπο της επιθυμίας, το οποίο δεν μπόρεσε να έχει πρόσβαση στην πραγματικότητα, δεν μπόρεσε να έχει πρόσβαση, να χρησιμοποιήσω μια λακανική έκφραση, στα κυρίαρχα σημαίνοντα. Δηλαδή υπήρξε μια απαγόρευση είτε από τη μεριά της κοινωνίας, είτε από τη μεριά της πολιτικής, είτε από τη μεριά της θρησκείας, η οποία συχνά έπαιζε ρόλο λογοκρισίας, και όχι μόνο στο Μεσαίωνα ή στην Αναγέννηση. Ας θυμηθούμε τον Destroy Athens και τον Σεράνο, τι κριτική και τη λογοκρισία υπέστη το συγκεκριμένο έργο.
Αυτό λοιπόν όλο τώρα το εισαγωγικό, ας πούμε, σημείωμα, αν συνοψίσουμε τη συζήτησή μας υπό μορφή βιβλίου, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, λέει ότι όλη η ιστορία της τέχνης είναι γέννημα αυτής της συνθήκης και κυρίως τα μεγάλα κινήματα. Δεν είναι όλη η ζωγραφική, όλη η λειπτική, όλη η λογοτεχνία, θα λέγα εγώ, η ποίηση, όλες οι μορφές τέχνης, δεν είναι όλες αναγκαστικά εκφρασμένες σε αυτά τα άκρα, σε αυτά τα όρια του ψυχισμού που μας περιγράφεται. Υπάρχουν και περίοδοι που τα πράγματα μοιάζουν πιο ήσυχα, πιο ήρεμα, πιο αδιάφορα ενδεχομένως προς αυτού του τύπου την έκφραση. Εσείς εδώ στο βιβλίο βιβλίο και από τα παραδείγματα των ελάχιστων εικόνων που υπάρχουν στο τέλος, καταλαβαίνω ότι εστιάζεται πολύ περισσότερο σε έργα και σε περιόδους που είναι σε έξαρση αυτού του τύπου τα ζητήματα. Και άραγε αυτές οι εξάρσεις έχουν να κάνουν κάθε φορά με διάφορες επαναστατικές περιόδους, θρησκευτικές απαγορεύσεις, ιερή εξέταση, γιατί βάζεται και το θέμα της θεολογίας μέσα, γενοκτονίες, δυσμορφίες. Αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και με έναν περίεργο τρόπο είναι στον αντίποδα της επιθυμίας, διότι η επιθυμία εκφράζεται συνήθως για κάτι το οποίο το θέλουμε, έτσι
ναι.
Δεν είναι?
Θα σας έλεγα και ναι και όχι ως αυτό που λέτε. Δηλαδή το ότι έχω επιλέξει περιόδους οι οποίες είναι πολύ οξύες όσον αφορά και την κοινωνία, την ιστορία και φυσικά την τέχνη, είναι για να δώσω μια μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι οι περίοδοι εκείνοι μέσα στην ιστορία της τέχνης, οι οποίοι φαίνονται πιο ήπιες περίοδοι, φαίνονται πιο γαλινεμένες περίοδοι, ότι δεν εμπεριέχουν ακριβώς αυτήν την ορμή της επιθυμίας, η οποία για κάποιους λόγους φαίνεται να είναι κατευνασμένη, οπότε και τα έργα τα οποία βγαίνουν προς τα έξω φαίνονται να είναι κατευνασμένα. Εδώ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας επίσης τις κατευθυντήριες γραμμές που υπήρχαν στην τέχνη σε όλους τους προηγούμενους αιώνες, θα λέγα σχεδόν μέχρι τον 20ο αιώνα. Δηλαδή η τέχνη, όπως την αποκαλεί ο Φουκώ, ήταν θεραπενίδα του συστήματος. Mm-hmm. Θεραπενίδα του συστήματος σημαίνει ότι υπάρχουν εντολές, θα έπρεπε να δημιουργήσει έναν κόσμο ο οποίος ήταν αγγελικά πλασμένος, όπως ο Θεός έχει φτιάξει τον κόσμο, με ελάχιστες εξαιρέσεις αυτούς που ονομάζουν μέσα στην τέχνη τους αντάρτες, ας το πούμε έτσι, ναι. Σαν τον Γκόγια, σαν τον Ζερικό, σαν πιο μετά τον Μανέ.
Θα φέρουμε τώρα παραδείγματα αρκετά και χάρη των φίλων οικαστικών μας ακούνε για να έχουμε αναφορά σε εικόνες. Πάμε όμως στο πρώτο μουσικό κομμάτι, είναι Σόνεμπερκ, Πιεγολινέρ, αν το προφέρω καλά.
Nichts Bleiche blühte.
Λέτε λοιπόν, κύριε Καγκελάρη, σε ένα σημείο του προλόγου σας, ότι ο άνθρωπος έρχεται στον κόσμο όχι με δική του επιθυμία, αλλά στην καλύτερη περίπτωση με επιθυμία άλλου. Το βρίσκω πολύ διασκεδαστικό καταρχήν αυτό, σαν διατύπωση. Η αλήθεια είναι. Αλλά επειδή μιλάμε για την επιθυμία που γεννάει τελικά τα φαινόμενα της τέχνης, και επειδή πολλές φορές τα παραδείγματα που φέρνουμε και φέρνεται στο βιβλίο, αλλά και που γνωρίζουμε όσοι ξέρουμε λίγο την ιστορία της τέχνης, παρουσιάζουν πάρα πολύ δυνατές και οδυνηρές σκηνές πολλές φορές. Μιλήσατε για τον Γκόγια προηγουμένως. Έχετε, όπως είπαμε και στο τέλος του βιβλίου, ενθέσει κάποια έργα τέχνης τα οποία είναι αυτά που θα λέγαμε τα δύσκολα συναισθήματα που γεννούν τα συγκεκριμένα έργα. Πώς μπορούμε να συνδυάσουμε έτσι μέσα στο δικό σας σκεπτικό που αναδεικνύεται, φαντάζομαι, και στο βιβλίο, αυτή την έλλειψη βούλησης? Δηλαδή, συμβαίνουν πράγματα τα οποία δεν είναι στις προθέσεις. Όπως η ίδια η γέννηση. Κανείς δεν αποφασίζει, κάποιος άλλος αποφασίζει για αυτόν. Στην καλλιτεχνική δημιουργία επίσης υπάρχει ένα αντίστοιχο φαινόμενο, ξέρετε. Δηλαδή, ξεκινάς να φτιάξεις ένα πράγμα σε οποιαδήποτε εποχή, ή ξεκινάς από ένα κομμάτι μάρμαρο άμορφο, ή ξεκινάς από ένα εντελώς λευκό καμβά, από μια λευκή σελίδα. Είναι μια μορφή γέννησης και δημιουργίας εξ αρχής. Ποιος είναι εκεί λοιπόν ο μηχανισμός που κάνει τον καλλιτέχνη να δημιουργήσει εν τέλει αυτή τη μορφή, και πώς συνδέεται με την επιθυμία φυσικά?
Είναι το πιο κέριο από τα ερωτήματα που θα μπορούσαμε να ακούσουμε στη συνάντησή μας. Αυτή θα σας έλεγα ότι δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος κατέχει την επιθυμία. Είναι η επιθυμία εκείνη η οποία κατέχει τον άνθρωπο. Mm-hmm. Που τον τραβάει από το μανίκι, που τον σέρνει από τη μύτη, που τον κάνει ό,τι θέλει, παρότι ο άνθρωπος νομίζει ότι είναι κύριος της επιθυμίας του και ότι ξέρει τι του γίνεται και ξέρει πολύ καλά ότι είναι κύριος του εαυτού του. Δεν συμβαίνει έτσι. Είναι η επιθυμία αυτή. Άρα και στην περίπτωση του καλλιτέχνη είναι η επιθυμία εκείνη η οποία ζητά να βγει προς τα έξω, να εκφραστεί, και που κάνει τον καλλιτέχνη τελικά φερέφωνο της, ούτως ώστε να μπορέσει ο ψυχισμός να εκφράσει αυτό το ψυχικό απόθεμα, το οποίο δεν μπορούσε να βρει διέξοδο με άλλον τρόπο. Mm-hmm. Η επιθυμία είναι πάντοτε εκείνη η οποία μορφοποιεί αυτό το ψυχικό απόθεμα, ούτως ώστε να μπορέσει να έχει πρόσβαση στα νοήματα, στη μορφή, στα κυρίαρχα σημαίνοντα. Θα έλεγα ότι μέσα στον άμορφο κόσμο του ψυχισμού, του ασυνειδήτου, η επιθυμία ακριβώς μπορεί να μορφοποιήσει αυτό το ψυχικό απόθεμα και να το εξάγει προς τα έξω υπό μορφή τέχνης. Mm-hmm. Δεν νοείται να υπάρχει τέχνη χωρίς μορφή. Και αυτό ακριβώς είναι το κατόρθωμα της επιθυμίας. Επίσης, να πω το εξής, ότι μέσα σε αυτές τις οξείες περιόδους της τέχνης, όπου φαίνεται πάρα πολύ καλά αυτό το τσουνάμι το οποίο θέλει να βγει προς τα έξω, να εκφράσει τον καλλιτέχνη και την εποχή του παρεπιπτόντος. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Ξέρετε, και στις ήπιες περιόδους πάλι υπάρχει αυτή η όση της επιθυμίας, η όση του ψυχικού συστήματος να μπορέσει να εκφραστεί εκεί που δεν χωράνε λέξεις, εκεί που δεν χωράνε οι εικόνες, αλλά που όμως θα πρέπει να μπει σε λέξεις και σε εικόνες για να μπορέσει ακριβώς να εκφραστεί. Δείτε το αντίστοιχο σε ένα όνειρο. Λέμε κάποιες φορές ότι ένα όνειρο μας φαίνεται παράξενο, περίεργο, τρέλο όνειρο κτλ. Αυτή είναι η μεταμφίεση του ονείρου για να μπορέσει να περάσει τη λογοκρισία. Αλλά και τα όνειρα όμως, τα οποία φαίνονται ήπια και απλά, είναι εξίσου καλά καμουφλαρισμένα και μεταμφιεσμένα, ότι είναι κάτι εύκολο στην ανάγνωση για να μπορέσει ακριβώς να ξεπεράσει τη λογοκρισία, θεωρώντας η λογοκρισία ότι είναι κάτι το ανώδυνο και το αθώο. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει με τις περιόδους της τέχνης, οι οποίες φαίνονται να είναι ήπιες, να μην έχουν κάποιο ιδιαίτερο επαναστατικό ενδιαφέρον, να το πω έτσι. Ναι. Δεν είναι όμως έτσι.
Φεύγω για λίγο από το βιβλίο και πηγαίνω στη συλλογή σας, η οποία είναι τεράστια, μοναδική. Αποτελείται από μάσκες από διάφορα μέρη του κόσμου. Προφανώς υπάρχει το στοιχείο της λειτουργίας της μάσκες και υπάρχουν ένα σωρό τρόποι λειτουργίας αυτών των μορφών στους λαούς στους οποίους γεννήθηκαν. Αλλά για κάποιο λόγο έχω την αίσθηση ότι ταιριάζει πάρα πολύ ένα μέρος τουλάχιστον της συλλογής, δεν έχουμε δει όλοι, με αυτό το οποίο περιγράφουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή αυτή η δυσμορφία για την οποία έχετε ειδικό κεφάλαιο μέσα στο βιβλίο, έτσι.
Ναι, ναι.
Μάλιστα λέτε δυσμορφοφοβία. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι και η φοβία για τη δυσμορφία.
Έτσι.
Συνδέω λοιπόν τη μάσκα και με τη ζωγραφική. Επίσης αναφέρεστε σε ένα άλλο κεφάλαιο ενδεικτικά σε ορισμένα έργα των Ρούμπενς, Πουσέν, Ρέμπραντ, οπωσδήποτε Βελάσκεθ, και καταλαβαίνουμε πάλι αυτή την έννοια της παραμόρφωσης που συνάδει με αυτές τις ψυχικές διεργασίες. Για να το κουβεντιάσουμε λίγο αυτό, όσο φαίνεται απλό, δεν είναι καθόλου μάσκα, ζωγραφική δυσμορφία, αλλά εδώ έχει ένα πολύ ενδιαφέρον μη φαινόμενο βάθος που αξίζει λίγο την παρατήρησή σας να την ακούσουμε.
Θα έλεγα ότι μία μάσκα εκφράζει πάντοτε την ετερότητα, εκφράζει την άλλη σκηνή, εκφράζει εκείνες τις δυνάμεις οι οποίες οφείλουν να είναι διαφορετικές ως προς τη μορφή, ούτως ώστε να πείσουν αυτούς οι οποίοι φορούν τις μάσκες ή βλέπουν τις μάσκες ότι πρόκειται για κάτι το οποίο δεν ανήκει στον κόσμο αυτό. Mm-hmm. Κατά συνέπεια, δεν είναι δυσμορφές, είναι διαφορετικές. Είναι πρόσωπα, είναι καταστάσεις οι οποίες βρίσκονται, αυτό που λέει ο Φρόιντ, στην άλλη σκηνή. Δηλαδή, ναι, στη σκηνή του ασυνειδήτου, οι οποίες καταστάσεις αυτές υλοποιούνται με τις συγκεκριμένες μορφές. Θυμάμαι κάπου είχα διαβάσει ένα κείμενο του Πικάσο, ο οποίος είχε πει ακριβώς ότι δεν είχε βρει ποτέ τις μάσκες δυσμορφές. Ε? Και παρόλα αυτά, χρησιμοποιεί τις μάσκες στις δεσποινίδες για να μπορέσει ακριβώς να εκφράσει τη ρήξη που υπήρχε τότε όσον αφορά τη φόρμα, όσον αφορά τη ζωγραφική, την κοινωνία, όλα αυτά πάντα, επικαλείται κάτι το οποίο βρίσκεται στον χώρο της ετερότητας. Στον χώρο της ετερότητας από την Αφρική, είναι μάσκες από τη φυλή Φανγκ της Γκαμπών. Είμαι σίγουρος ότι αν είχε γνωρίσει τις μάσκες από τους Παππούα Νέα Γουινέα, οι δεσποινίδες της Σαβινιών θα είχαν άλλα πρόσωπα από αυτά που έχει βάλει τα αφρικανικά, γιατί είναι εξαιρετικές οι μάσκες των Παππούα. Και είναι κατά αυτόν τον τρόπο που προσπαθεί ακριβώς να επιφέρει αυτή τη ρήξη, δηλαδή να εισάγει ένα νέο στοιχείο, ένα νεωτερικό στοιχείο, ένα μοντέρνο στοιχείο. Είμαστε στην εποχή του μοντερνισμού, κατά αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Θα έλεγα λοιπόν ότι μία μάσκα υλοποιεί, εκφράζει, μορφοποιεί, σχηματοποιεί τελικά όλες εκείνες τις αόρατες δυνάμεις οι οποίες μας περιστοιχίζουν και που εξακολουθούν ακόμα να είναι ζώσες στους πληθυσμούς αυτούς της Αφρικής ή της Οκεανίας.
Λοιπόν, από τη μεριά της επιθυμίας θα ακούσουμε Μπέλα Μπάρτοκ, Concerto for Orchestra, και θα συνεχίσουμε. Θα ήθελα να πάμε λίγο στα περιεχόμενα στους τίτλους. Έχουμε ήδη μιλήσει για αρκετά από αυτά και παραπάνω από τα περιεχόμενα, ας πούμε, για την τέχνη και την επιθυμία.
Αν επιτρέπετε να κάνω μία παρένθεση σε αυτό που είπαμε πριν, μάλλον μια συνέχεια, ήθελα να πω το εξής, ότι η νεκρή φύση φαίνεται να εμφανίζεται ξαφνικά και να μην έχει, ας το πούμε έτσι, τις συνέπειες που θα μπορούσε να είχε ένα έργο του Γκόγια από τα Καπρίσιους κτλ. Όμως, παρότι φαίνεται να πέφτει σε μία περίοδο που δεν συμβαίνουν πολλά πράγματα, το ίδιο το γεγονός της νεκρής φύσης είναι επαναστατικό.
Mm-hmm.
Δηλαδή το βάζω με τα φρούτα του Καραβάτζιο, το οποίο εμφανίζεται το 1599, μαζί με το βάζω με τα φρούτα του Έτερου Μεγάλου, του Χολμπάιν. Είναι επαναστατικές στιγμές στην ιστορία της τέχνης, με την έννοια ότι είναι για πρώτη φορά που εμφανίζονται τα αντικείμενα της πραγματικότητας να έχουν την ίδια αξία με τις θρησκευτικές σκηνές.
Ναι, γι' αυτό ερχόμουν τώρα στους τίτλους των περιεχομένων και των κεφαλαίων. Ήδη μιλήσαμε για την τέχνη και επιθυμία, αλλά βλέπω, ας πούμε, στο πρώτο μέρος έχετε τη σχέση τέχνη, φιλοσοφία, θρησκεία, μυστική, θέατρο σκιών, αγιογραφία, λογοκρισία και η απορία του Μάρξ. Θέλω να πω ότι χρειάζεται κανείς να συνδυάσει ιστορικά και με μια σχετική ποιητική αυθαιρεσία, ώστε να μπορέσει να καταλάβει πώς όλα αυτά μαζί μπορούν να εμφανιστούν στη τέχνη.
Και μάλιστα στο ίδιο κεφάλαιο.
Ναι. Θα έρθω ξανά στις εικονογραφίσεις που έχετε επιλέξει αργότερα, γιατί εκεί τεκμηριώνονται κάποια πράγματα. Mm-hmm. Τι βλέπετε εσείς και τι διαλέγετε για να τεκμηριωθούν και οι σκέψεις αυτές. Αλλά για πείτε μου λίγο για αυτό το κομμάτι. Ας πούμε, γιατί βάζετε μέσα στην φιλοσοφία, στη θρησκεία, το θέατρο σκιών και την απορία του Μάρξ.
Σωστά. Να ξεκινήσουμε από το θέατρο σκιών, για να πω ότι το φέρνω σαν παράδειγμα μια τέχνη η οποία δεν επιδέχεται διαφοροποίησεις, δεν επιδέχεται αλλοιώσεις, δεν επιδέχεται τον εξυγχρονισμό.
Βέβαια.
Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
Απείραχτος ο Καραγκιόζης.
Απείραχτος ο Καραγκιόζης και μάλιστα αποτυχημένος στις εκφράσεις του, ως ο Καραγκιόζης αστροναύτης, ο Καραγκιόζης χρηματιστής κτλ. Δεν συγκινούν όπως συγκινεί ο Καραγκιόζης γιατρός ή ο Καραγκιόζης και ο Μέγας Αλέξανδρος και το καταραμένο φίδι κτλ. Το οποίο ξέρουμε όλοι από την παιδική μας ηλικία τουλάχιστον. Με αυτόν τον τρόπο θέλω να πω το ότι όπως ακριβώς το θέατρο σκιών παραμένει αυτό που είναι, δεν μπορεί να αλλάξει. Έχει μπει μια τελεία όσον αφορά το θέμα του Καραγκιόζη, αλλά και όχι μόνο το θέμα του Καραγκιόζη, και στο θέατρο σκιών τη Ιάβα, παραδείγματος χάρη, ή του Μπαλί, στο Ιαπωνικό θέατρο κτλ. Είναι πράγματα τα οποία είναι αυτά που είναι, δεν μπορούν να αλλάξουν. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο αντιμετωπίζει το θέμα της θρησκείας. Η θρησκεία έχει βάλει μια τελεία σε αυτά τα οποία θα μπορούσε να έχει να πει, και κατά συνέπεια έχει μια αδυναμία, κατά τη γνώμη μου, να μπορέσει να εκφραστεί μέσα στην σύγχρονη εποχή. Είναι αλήθεια ότι οι αλήθειες της θρησκείας είναι αιώνιες. Αλλά υπάρχουν όμως αιώνιες κοινωνίες οι οποίες να μπορούν να δεχθούν τις αιώνιες αλήθειες της θρησκείας. Mm-hmm. Ή είναι κάτι άλλο εδώ το οποίο θα πρέπει να ψάξουμε και ενδεχομένως θα μπορούσαμε να κάνουμε μια συζήτηση πάνω σε αυτό, δηλαδή στη σχέση της φιλοσοφίας, της θρησκείας και της τέχνης, για να δούμε πώς αυτά τα πράγματα συμβαδίζουν καταρχήν μαζί, μέχρι που να μπορέσουν τελικά να αποδεσμευτούν το ένα από το άλλο και να μείνει η φιλοσοφία στο τέλος, όπως έλεγε ο Χέγκελ, ή η τέχνη στο τέλος, όπως θα έλεγα εγώ.
Εγώ θα κάνω μία μικρή παρατήρηση χάρη των έργων σύγχρονης τέχνης, που πολλές φορές χρησιμοποιούν παραλλαγές του θεάτρου σκιών, όχι του Καραγκιόζη όμως, της μεθόδου του θεάτρου σκιών, γιατί υπάρχει λέξη θέατρο και σκιά. Εκεί μπορεί να υποθούν πράγματα και να ξαναγεννηθούν μορφές. Όπως η αγιογραφία, όπως λέτε, είναι ξεπέραστη, μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί μία τεχνική βυζαντινή για να υποθεί με έναν άλλον τρόπο κάτι, και είναι η περίπτωση του Στέλιου Φαϊτάκη, ας πούμε, από τους σύγχρονους Έλληνες. Όμως το κομμάτι της πολιτικής, ας πούμε, προσέγγισης, η απορία του Μάρξ. Ο Μάρξ είναι ένας πολιτικός, ένας φιλόσοφος, ο οποίος όμως οδήγησε τα πράγματα προς μια κατεύθυνση, το κεφάλαιο, όλα αυτά τα οποία μας είναι γνωστά. Τι γίνεται εκεί, πόσο νομίζετε ότι είναι ένα σημείο της ανθρώπινης, αν θέλετε, λειτουργίας πια, το οποίο με έναν τρόπο έχει επηρεάσει τις τέχνες και όχι προς την πλευρά του σοσιαλιστικού ρεαλισμού, δεν εννοώ αυτό.
Θα έλεγα ότι, καταρχήν, ως προς την απορία του Μάρξ, συνίσταται στο πώς μία μειονεκτική κοινωνία, μία ατελής κοινωνία, σαν την ελληνική την εποχή της αρχαίας Ελλάδας, μπορεί να παράγει την τέλεια τέχνη. Ο Μάρξ δεν έβλεπε ότι η τέχνη δεν παράγεται μόνο από τα πολιτισμικά δεδομένα, από τα κοινωνικά δεδομένα. Την αντιμετώπιζε ως την υπερδομή μιας υποδομής οικονομικής, και αφού αυτή η υποδομή οικονομική δεν ήταν τέλεια, δεν θα μπορούσε να παράγει και την υπερδομή της την τέλεια τέχνη. Και πράγματι, αν το σκέφτεται κανείς κατά αυτόν τον τρόπο, έχει δίκιο να θέτει την απορία αυτή και να μην την απαντά. Όμως αυτό το οποίο συζητάμε απόψε και αυτό το οποίο τελικά θα πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη μας είναι το ότι η τέχνη μπορεί να είναι τελείως ανεξάρτητη από τις κοινωνικές συνθήκες. Η τέχνη μπορεί να παράγεται μέσα από το γεγονός της τρέλας, μπορεί να παράγεται μέσα από ακραίες συνθήκες εξω κοινωνικής πραγματικότητας, να το πω έτσι. Μην ξεχνάμε, παραδείγματος χάρη, τους μεγάλους διαταραγμένους καλλιτέχνες, τα Καθημάς, τον Ακλυθάκη, τον Χαλεπά, τους ποιητές μας, τον Βυζινό, τον Φιλίρα,
Καριωτάκη.
Τους άλλους καλλιτέχνες, σαν τον Αρτό, τον Χέντερλιν, την Καμί Κλοντέλ και όλα εκείνα τα φοβερά ονόματα της τέχνης, τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με το κοινωνικό στάτους και την προσαρμογή τους. Το αντίθετο, σας έλεγα το ότι ο Αρτό, μάλιστα σε εκείνο το περίφημο δοκίμιο του στο λόγο του Μάνου κλπ., κατηγορεί την κοινωνία ότι είναι αυτή η οποία πυροβόλησε τον Βαν Γκόγκ τελικά, παρότι ο Βαν Γκόγκ ξέρουμε ότι έχει αυτοκτονήσει και όλα αυτά. Και ευτυχώς θα έλεγα, ευτυχώς το ότι η τέχνη δεν βρίσκεται μέσα στα κοινωνικά δεδομένα, μέσα στο κοινωνικό στάτους, διαφορετικά τι τέχνη θα ήταν. Δηλαδή, αν ήταν προσαρμοσμένη, εάν τελικά η τέχνη ακολουθούσε το σειρμό, αν ήταν ένας τρόπος να διασκεδάσει κάποιος, νομίζω ότι θα είχε χάσει τελικά τον προορισμό της. Αλλά θα είχε χάσει επίσης τη δυνατότητα να εκφράσει τον ψυχισμό του καλλιτέχνη.
Λοιπόν, Μπουλέζ, La Martin sans maître, σφυρί χωρίς αφέντη.
Thank you.
Θέλω να μιλήσουμε για το ζήτημα της δαιμονογραφίας και της τερατολογίας. Πάρα πολλά παραδείγματα από Max Ernst. Ξέρετε, κάνω μια παρένθεση τώρα. Εχθές έβλεπα ξανά από το αρχείο που διατηρώ από διάφορες εκπομπές του παρελθόντος αυτή τη φοβερή έκθεση του Jean Clair, το Μελανκολία Νοξιντάμ, που είχε γίνει στο Παρίσι το 2006, που είχε πλήθος από δυσμορφίες και αναπαραστάσεις, γιατί είχε να κάνει με τη μελαγχολία και είχε να κάνει με την ασθένεια και είχε να κάνει με ζητήματα ιδιοσυγκρασίας των καλλιτεχνών. Ένα λοιπόν από αυτά τα έργα που ξανάβλεπα χθες ήταν το Max Ernst, αυτά τα περίφημα τέρατα, που είναι και μια αναφορά στην άνοδο των Ναζί που επέρχεται. Αυτή όλη η ιστορία όμως της δαιμονογραφίας πέρασε και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην τέχνη, μετά τους αξιονιστές, μετά τους Βιενέζους, μετά από όλο αυτό το σχετικά ακραίο έως πολύ ακραίο φαινόμενο στην τέχνη, πέρασε και στη σύγχρονη τέχνη αρκετά πολύ. Για άλλους λόγους πια. Το θίγεται εδώ και έχετε και επίσης αντίστοιχα έργα. Θα ήθελα να κάνουμε ένα σχόλιο για αυτό το κομμάτι της ασχήμιας, της δαιμονογραφίας, της δυσμορφίας για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως. Του βανδαλισμού ακόμα, γιατί είναι κοντά αυτά τα πράγματα. Και δίπλα σε όλα αυτά έρχεται σαν μια μεγάλη ομπρέλα και η λογοκρισία. Για να την πω και η εικονοκρισία στις μέρες μας. Γιατί δεν είναι μόνο το θέμα του λόγου, αλλά η εικόνα κρίνεται πάρα πολύ άσχημα συχνά και αποκαθιλώνεται και βανδαλίζεται και απαξιώνεται.
Πράγματι είναι έτσι όπως το λέτε. Θα λέγω όμως επιπλέον το ότι η δαιμονογραφία δεν είναι τίποτα άλλο ουσιαστικά παρά η αποδοχή, η σταδιακή αποδοχή της δαιμονικής φύσης του ανθρώπου.
Ο ανθρώπου φυσικά.
Αυτό που λέμε της καταστροφικής φύσης του ανθρώπου. Της δαιμονικής, νομίζω ότι αυτή η λέξη το αποδίδει πάρα πολύ καλά. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι φτιαγμένος μόνο από υλικά τα οποία ανήκουν στους αγγέλους. Είναι φτιαγμένος επίσης από υλικά τα οποία ανήκουν στους δαίμονες. Υπάρχει ένα δαιμονικό στοιχείο και θα έλεγα πάνω σε αυτό θυμάμαι το Λακάν, ο οποίος λέει ότι η ανθρώπινη φύση όχι μόνο δεν μπορεί να εννοηθεί χωρίς την τρέλα, αλλά δεν θα ήταν καν ανθρώπινη φύση εάν δεν είχε μέσα της την τρέλα σαν όριο της ελευθερίας της. Δηλαδή, με άλλα λόγια θα λέγαμε το ότι είναι η δαιμονική φύση του ανθρώπου αυτή η οποία οφείλει να κατευναστεί, να λογοκριθεί, να εξουσιαστεί και αυτό είναι ακριβώς που δημιουργεί την αγγελική φύση. Η αγγελική φύση είναι η αντίδραση στη δαιμονική. Είναι το οδόφραγμα στο να μην βγει έξω ο δαιμονικός κόσμος του ανθρώπου, ο καταστροφικός κόσμος του ανθρώπου. Δείτε το σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολύ ευγενικός. Mm-hmm. Για να κρύψει κατά αυτόν τον τρόπο την επιθετικότητά του απέναντι mm-hmm. στους άλλους. Mm-hmm. Με τον ίδιο τρόπο έχει περάσει και η δαιμονογραφία μέσα στην τέχνη, σταδιακά. Αν και ξέρετε, οι καλόγεροι και οι μοναχοί στο περιθώριο των βιβλίων ζωγράφιζαν κάποιες mm-hmm. φορές δαιμονογραφίες τις οποίες δεν μπορεί να συλλάβει ο νους του ανθρώπου. Σήμερα σκέφτομαι παραδείγματος χάρη τον Άιζενστάιν, σκηνοθέτη, yeah. ο οποίος ζωγράφιζε διάφορα πράγματα στις αργίες του, ή τον Φελίνη, μπροστά σε αυτά τα οποία φτιάχνανε οι μοναχοί στα περιθώρια των βιβλίων, δεν λένε τίποτα αυτοί. Κατά συνέπεια, σας έλεγα το ότι η δυσμορφία, και όχι τόσο η δυσμορφοφοβία, όσο η δυσμορφία, το δαιμονικό στοιχείο στον άνθρωπο, η τερατολογία, όλα αυτά τα πράγματα είναι οι δειλές έξοδοι που επιχειρεί η τέχνη και ο άνθρωπος γενικότερα να μιλήσει για κάτι το οποίο συμβαίνει μέσα του και το οποίο τελικά η λογοκρισία, η επίσημη εκκλησία δεν του επέτρεπε να εκφράσει παρά μόνο με ενοχικό τρόπο. Βλέπει παραδείγματος χάρη Μπος. Mm-hmm. Βλέπει παραδείγματος χάρη τους Ολλανδούς δασκάλους, οι οποίοι όταν εισάγουν ένα τέτοιο δαιμονικό στοιχείο μέσα στο έργο, είναι πάντοτε ένα στοιχείο προς αποφυγή, ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να καταδικαστεί.
Έχετε στο ίδιο κεφάλαιο, στο τέταρτο μέρος του βιβλίου, για όποιον το πάρει. Καλά, θα το ξεφυλίσεις, αμέσως θα το βρεις. Αλλά έχουν σημασία αυτές οι λέξεις. Όπως ο μαστός της Παναγίας, το μόριο του Χριστού, μου έρχεται αμέσως στο νου ο Μαντένια. Και στο μαστό της Παναγίας έχουμε τους Φλαμανδούς, βέβαια. Έτσι. Εδώ είναι πολύ κοντά σε αυτό που μόλις μας περιγράψατε, σε μια απόθεση η οποία έχει και ένα στοιχείο ενοχής, απρέπειας ή παράβασης των θείων και των δεδομένων με τα οποία πλησιάζεις μια ιερή εικόνα. Παρ' όλα αυτά, η τέχνη δεν έχει μόνο σαν σκοπό να υπηρετεί τα συστήματα, που και αυτό έχει συμβεί. Και τους πολιτικούς παλιότερα και τους δόγιδες και τους μεδικούς και όλα αυτά έχουν συμβεί. Αλλά πέρα από αυτό, σε αυτή την εποχή, μια τέτοια ανάγνωση προσδείχθηκε ένα είδος παράξενης ελευθερίας στο θεατή πια. Όχι μόνο στον καλλιτέχνη, ο οποίος ούτως ή άλλως διεκδικεί την ελευθερία του αιώνες επί αιώνων, αλλά Ο θεατής έχει επίσης ένα άλλο, αν θέλετε, εισιτήριο εισόδου πλέον στο να διαβάσει αυτές τις εικόνες. Για να πούμε ένα-δύο λογάκια γι' αυτό. Και να πάμε μετά να ακούσουμε Γιάννη Χρήστου και την αναπαράσταση από τελείως άλλο δρόμο. Για πείτε μου.
Πράγματι ισχύει αυτό, δηλαδή το ότι εάν ο άνθρωπος, ο θεατής, ήθελε να δεχθεί το ότι ο Χριστός, παραδείγματος χάρη, μια και να αναφερθήκατε στο μόριο του Χριστού, διαθέτει μια διπλή φύση, την θεϊκή φύση και την ανθρώπινη φύση. Μήπως η ανθρώπινη φύση θα έπρεπε να βρίσκεται κοντά στην αλήθεια, δηλαδή να μην κρυφτεί, να μην παραμεριστεί το ανατομικό μέρος εκείνο του ανθρώπου, το οποίο εφόσον ο Χριστός ήταν και άνθρωπος, όφιλε ο καλλιτέχνης να το εκφράσει, για να είναι ακριβώς πιο κοντά στην αλήθεια. Η αλήθεια με έναν τρόπο που να υπηρετήσει τελικά την θεία φύση του Χριστού, εφόσον δεν αποκρύπτει κάτι, εφόσον δεν παρουσιάζει κάτι ως πονηρό, ως κάτι το οποίο δεν χωράει μέσα στην πραγματικότητα. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει πιο μετά και με τον μαστό της Παναγίας, το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με το φίλο. Πήρα τον Άγιο Σεβαστιανό ιδιαίτερα, που οι εκφράσεις του, επίσης είναι πάρα πολλές μέσα στην τέχνη, συχνά φαίνεται να μην είναι ευδιάκριτο το φίλο στο οποίο βρίσκεται. Ίσως λόγω της έκστασης στην οποία πέφτει. Ξέρετε, η έκσταση στην ψυχική κατάσταση και στην τέχνη είναι κάτι το οποίο είναι εκτός αυτής της πραγματικότητας. Άρα είναι και εκτός κατά συνέπεια του φύλου, αν θεωρήσουμε ότι το φύλο είναι μέρος της πραγματικότητας, είναι μέρος των ορίων του σώματος. Αν υπάρχει φύλο, διότι θα μπορούσαμε να αναρωτηθούμε με όλες αυτές τις θεωρίες που υπάρχουν σήμερα, αν το φύλο είναι κάτι το οποίο υπάρχει, αν το φύλο είναι κάτι το οποίο είναι μια γραμματική του λόγου που τίνει να αποδώσει. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση που δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να παροθέσει ως προς αυτό. Νομίζω πως αυτά είναι τα βασικά εν σχέση με τα θέματα της ανατομίας. Μην ξεχνάμε επίσης ότι αυτό ξεκινά από τους Ολλανδούς δασκάλους, όπως είπατε. Γιατί όμως ξεκινά από εκεί? Διότι υπήρχε ένας μεγαλύτερος φιλελευθερισμός, τον οποίο φέρνει ο Προτεσταντισμός, ο οποίος αποδεσμεύει το άτομο από όλες τις εντολές της Καθολικής Εκκλησίας, του Παπισμού κτλ. Ο άνθρωπος είναι πολύ πιο ελεύθερος.
Και όλα είναι ανοιχτά. Ανοιχτά παράθυρα, κοινή θέα.
Βέβαια. Βέβαια, ανοιχτά παράθυρα. Το οποίο από εκεί ξεκινάει και ο Big Brother. Από την Ολλανδία ξεκινάει ο Big Brother.
Παρακολούθηση, φυσικά.
Ο επίτροπος ο οποίος περνάει. Αλλά παρόλα αυτά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπήρξε μια μεγαλύτερη ελευθερία στην Ολλανδία, η οποία επέτρεψε και στους δασκάλους, τους μεγάλους δασκάλους, και στη φιλοσοφία όπως τον Σπινόζα κτλ. Δεν είναι τυχαίο που ο Ντεκάρ στο τέλος της ζωής του φεύγει από την καθολική Γαλλία για να πάει να ζήσει και να πεθάνει τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του στην Ολλανδία.
Λοιπόν, Γιάννης Χρήστου, αναπαράσταση. Thank you. Κύριε Φώτη Καγκελάρη, θέλω να φέρω μερικά παραδείγματα από τις εικόνες που έχετε επιλέξει στο τέλος του βιβλίου σας. Η πρώτη είναι του Αντρέ Σεράνο, είναι ο Εσταυρωμένος. Για πείτε μου, γιατί αυτή η επιλογή.
Δεν το αναφέρω σαν κάτι το ιδιαίτερο στην τέχνη. Το αναφέρω επειδή κάνω μια νίκη στον πρόλογο σχετικά με τη λογοκρισία που ασκείται ακόμα και σήμερα.
Ναι, ναι, ναι.
Άρα, λογοκρισία δεν είχαμε μόνο στο Μεσαίωνα ή στην Αναγέννηση. Λογοκρισία υπήρχε πάντοτε και θα σε έλεγα αυτό, όσο και να φανεί παράξενο, ότι η τέχνη υπάρχει επειδή υπάρχει η λογοκρισία.
Ναι.
Η τέχνη δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας συμβιβασμός μεταμφιεσμένος μεταξύ μιας ανυπότακτης επιθυμίας και της λογοκρισίας. Με αυτή την έννοια η τέχνη είναι αυτό που δεν μπόρεσε να είναι. Και με αυτόν τον τρόπο είναι που αναφέρω τον Σεράνο μέσα εκεί για τη λογοκρισία που υπέστη και την πολύ μεγάλη ταραχή που συνέβη τότε.
Βέβαιως, όπως και του Thierry de Cordier στο πλαίσιο του Outlook το 2004 στην Αθήνα, που είχαμε ένα παρόμοιο γεγονός αποκαθήλωσης ενός έργου που ήταν ο Φαλός του Ιησού και που είχε γίνει μεγάλο θέμα από ακραίες δεξιές θρησκευτικές οργανώσεις, ναι. Ας τις πω έτσι.
Με αυτή την έννοια είναι που είπαμε και προηγουμένως, ναι, ναι, ότι η θρησκεία, παρότι εκφράζει αιώνιες αλήθειες, μπορούν οι αλήθειες αυτές να εφαρμοστούν στην κοινωνία σήμερα? Υπάρχουν αιώνιες κοινωνίες.
Λοιπόν, έχουμε βέβαια ένα παράδειγμα από τον Φρανσίσκο Γκόγια από το Λος Καπρίσος, φυσικό και κατανοητό. Όμως θέλω να μου πείτε λίγο για την εικόνα που έχετε επιλέξει του Ζόζεφ Μπόις. Πώς να εξηγήσεις τις εικόνες σε έναν νεκρό λαγό, ο οποίος βεβαίως Μπόις έχει αυτή την επάλυψη του χρυσού, αυτού του σαμάνικου και μετασχηματιστικού αλχημιστικού, μιας μάσκας ουσιαστικά. Για πείτε μου, τι σας ενδιαφέρει σε αυτό το έργο?
Με ενδιαφέρει
σε αυτή την performance βασικά.
Ακριβώς, ναι. Αλλά μπορούμε να θεωρήσουμε φυσικά την performance σαν εργοτέχνη. Είναι ένα εργοτέχνη performance. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ το γεγονός του ότι επιχειρεί να εξηγήσει την τέχνη σε κάποιον ο οποίος δεν βλέπει, δεν ακούει και δεν βρίσκεται μέσα στην ανθρώπινη κατάσταση. Mm-hmm. Και ίσως ακριβώς για να μπορέσουμε να πλησιάσουμε την τέχνη, να πρέπει να βγούμε έξω από το ανθρώπινο κέλυφος το οποίο μας περιβάλλει και να δούμε τελικά την τέχνη με τα μάτια κλειστά, θα έλεγα. Να δούμε την τέχνη υψώνοντας το κεφάλι έτσι που να μην βρίσκεται σε ευθεία με το έργο τέχνης. Νομίζω ότι ο Μπόις πετυχαίνει αυτό ακριβώς, δηλαδή πετυχαίνει το συνδυασμό της ετερότητας που εκφράζει ο λαγός στο ζωικό βασίλειο με την δυνατότητα ακριβώς να επικοινωνήσουμε με την ετερότητα αυτή μέσω της τέχνης.
Mm-hmm.
Θα έλεγα ότι ο Μπόις εδώ ίσως να κλέβει και λίγο από τον Ντίρερ και το λαγό του Ντίρερ και να μεταφέρει τη ζωντανή κατάσταση από την τότε εποχή στη σημερινή εποχή και να μας πει αυτά που έχει να μας πει. Το θεωρώ σαν ένα εμβληματικό έργο του 20ου αιώνα, όπως και το άλλο του Μπόις, το I Like America and America Likes Me.
Το οποίο είναι φοβερό performance, εξαιρετικά.
Θα μπορούσε κανείς να γράψει βιβλία πάνω σε αυτό.
Και εξαιρετικά επίκαιρο.
Πάνω
δηλαδή,
στο κογιότο, ναι, ναι, ναι. Το κογιότο, mm-hmm. Τι εκφράζει το κογιότο, τι σημαίνει ότι βρίσκεται με το κογιότο μέσα στο κλουβί αυτό,
ναι, ναι.
Το κογιότο τι είναι, είναι η πολιτική σήμερα, είναι ο εσωτερικός κόσμος του ανθρώπου, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία
σήμερα
τα
πια και η άγρια φύση, η οποία εξολοθρεύεται επίσης, έχει πάρει, ναι, και άλλες διαστάσεις, πρέπει να πούμε.
Βέβαια, ναι. Ήταν και μια καταγγελία επίσης της αμερικανικής πολιτικής. Μην ξεχνάμε το ότι φτάνει στην Αμερική, δεν πατάει το έδαφος της Αμερικής, υπάρχει ένα στενοφόρο.
Το στενοφόρο τον μεταφέρει στην γαλερία.
Ναι,
ναι, ναι. Είναι καταπληκτική ιστορία.
Ναι.
Και ακόμα σήμερα έχει να δώσει πολλά πράγματα. Θεωρώ πάρα πολύ ωραία σας επιλογή τις δύο περιπτώσεις των Λασμενίνας. Η μία είναι του Πάμπλο Πικάσο και η άλλη είναι βέβαια του φοβερού Τζόελ Πίτερ Βίτκιν, που τον είχαμε δει στη Σχολή Καλών Τεχνών πριν πολλά χρόνια με ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς του. Είναι κατακαιρματισμένες οι εικόνες και οι δύο. Και στην περίπτωση του Πικάσο, δεν είναι το αυθεντικό έργο φυσικά του Βελάσκεφ εννοείται, αλλά κρατάει πάρα πολλά στοιχεία για να αναγνωρίζουμε ότι πρόκειται περί αυτού.
Έτσι. Ακριβώς.
Είναι μια πάρα πολύ ωραία παράθεση που έχετε κάνει. Και μετά πηγαίνω με μεγάλη μου έκπληξη και βλέπω την Tracy Emin. Και το κρεβάτι της, βέβαια, που βραβεύτηκε, πήρε βραβείο Turner. Πάρα πολλοί κόσμος τραβούσε τα μαλλιά του πραγματικά. Δεν μπορούσε να κατανοήσει γιατί αυτό είναι ένα έργο τέχνης. Τι είναι αυτό το αποτύπωμα των ανθρώπινων υγρών πάνω σε ένα στρώμα και σε μια τόσο προσωπική κατάσταση. Να πούμε δύο λόγια γι' αυτό.
Λοιπόν, πολύ ευχαρίστω, ναι. Εδώ πια ξέρετε ότι θα μπούμε μέσα στο τι είναι τέχνη και αν αυτό είναι τέχνη. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια παγίδα.
Ναι.
Δηλαδή, ποιος μπορεί να το ορίσει αυτό? Θα μπορούσαμε να πούμε πολλές θεωρίες και ορισμούς για την τέχνη, ξεκινώντας παραδείγματος χάρη από τον Καντ, να περάσουμε στον Χέγκελ, να περάσουμε στον Χάιντεγκερ, στον Αντόρνο, στον Αρχάιμ και σε όλους αυτούς τους μεγάλους κλπ. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι υπάρχει ένας ορισμός ο οποίος θα μπορούσε ακριβώς να απαντήσει στο ερώτημα του τι είναι η τέχνη ή αν αυτό είναι τέχνη. Είναι μάλλον μια ερώτηση παγίδα.
Ναι.
Θα έλεγα ότι προτιμώ τη σκέψη του Ντάντο πάνω σε αυτό, το πότε κάτι είναι τέχνη, παρά το τι είναι τέχνη.
Τι είναι,
και εδώ ακριβώς βρίσκεται το κρεβάτι της Tracy Emin, ότι σπίτι της είναι το κρεβάτι της, μεταφερμένο στην γκαλερί είναι ένα έργο τέχνης. Είναι αυτό το πότε ακριβώς. Όπως επίσης έχω μια εκτίμηση στην σκέψη του Μπουριό, του Νικολά Μπουριό, όσον αφορά την σχεσιακή τέχνη. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό, το οποίο θέτει πάρα πολλά ζητήματα φιλοσοφίας της τέχνης, φιλοσοφίας της εικόνας.
Και πίσω από όλα αυτά είναι ο Μαρσέλ Ντιουσάν, βέβαια, έτσι. Πρώτος και καλύτερος
που προηγείται. Καταρχήν,
λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα Στράους, Im Abendroh, στο ηλιοβασίλεμο.
Thank you.
Το τελευταίο μας πεντάλεπτο, κύριε Φώτη Καγκελάρη, θέλω να το εκμεταλλευτώ για να σας ακούσω να μας μιλάτε λίγο για τη φωτογραφία. Κάνατε ένα υπαινιγμό στην αρχή, αλλά επειδή στο τέλος του άλμπουμ που έχετε στο βιβλίο, των εικόνων που έχετε επιλέξει, έχετε αυτή την φοβερή φωτογραφία του David Nebrada, My Mother's Gift, του 1989, που είναι αυτός ο άρρωστος άνθρωπος. Και επειδή μαθαίνω τότε, όταν έκανα αυτή την εκπομπή για τη μελαγχολία από τον Ζαν Κλέρ, ότι τόσο άνθρωπος είναι ασθενής πραγματικός και είναι μια αρρώστια τρομακτική, γιατί ο άνθρωπος νομίζει ότι έχει ήδη πεθάνει χωρίς να έχει πεθάνει. Πιστεύει δηλαδή ότι δεν έχει όργανα, ότι δεν έχει πνευμόνια και δεν μπορεί να πεθάνει. Αυτό είναι μια συγκλονιστική καταγραφή, γιατί δεν είναι ζωγραφική. Και έρχομαι σε μια φράση προς το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου σας που λέτε: παρότι λοιπόν η φωτογραφία ορίζει τη ζωή μας, η φωτογραφία μας κάνει να υπάρχουμε και όχι εμείς τη φωτογραφία. Θα μπορούσαμε να διερωτηθούμε. Υπάρχει ένας κοινός τόπος, ένας κοινός παρονομαστής που υπαγορεύει στη φωτογραφία να υπάρχει μέσα στις εκδηλώσεις που μόλις είδαμε? Με όρους σημειολογίας, αν θεωρήσουμε τη φωτογραφία ως ένα σωσηριανό σημείο, του οποίου το σημαίνον είναι η εικόνα, υπάρχει άραγε ένα σημαινόμενο κοινό σε κάθε φωτογραφική πράξη, σε κάθε φωτογραφία? Και έρχομαι και βλέπω αυτή τη φωτογραφία στο τέλος, έτσι. Που ναι, μεν το ερώτημα το δικό σας είναι φιλοσοφικό, θεωρητικό, ιστορικό, αλλά έχουμε και το παράδειγμα μιας φωτογραφίας η οποία μοιάζει σαν να υπερβαίνει όλο αυτό το και το ερωτηματολόγιο, ας πούμε, που μπορεί να έχει ένας φιλόσοφος απέναντι στο τι είναι η φωτογραφία. Γιατί είναι τεκμήριο, αυτό θέλω να πω.
Ακριβώς. Θα συμφωνήσω μαζί σε αυτό που λέτε. Όμως θα πρέπει να δούμε λίγο πιο πριν τη φωτογραφία. Δηλαδή, τι είναι αυτό που κάνει τη φωτογραφία και υπάρχει? Ποιος ο λόγος του να εφευρεθεί η φωτογραφία όταν εφευρέθηκε το 1836 κατά μεσής του ρομαντισμού, λίγο μετά τη Γαλλική Επανάσταση? Αυτό που είπαν καταρχήν ήταν το ότι η φωτογραφία ήρθε στην πραγματικότητα, στον κόσμο, στους ανθρώπους κλπ. Για να μπορέσει να αποκαταστήσει τη ζωγραφική. Και κατάλαβαν πολύ πιο μετά ότι δεν σχετίζεται ουσιοδός με την πραγματικότητα. Εάν δείτε τα κινήματα στην ιστορία της φωτογραφίας, θα δείτε ότι κανένα κίνημα δεν σχετίστηκε με την πραγματικότητα με την έννοια της απεικόνησης, της αναπαραγωγής, της αντιγραφής της πραγματικότητας. Mm-hmm. Όλα τα κινήματα κάναν χρήση της πραγματικότητας, αλλά για να πούν κάτι άλλο εκτός πραγματικότητας. Τι είναι αυτό το εκτός πραγματικότητας? Είναι το να μπορέσει η φωτογραφία τελικά να μας δείξει τον άλλο κόσμο, να μας ανοίξει ένα παράθυρο, να δούμε τα πράγματα διαφορετικά, να χρησιμοποιήσω πάλι την έκφραση, να μας πάει προς την ετερότητα, να δούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να δούμε με γυμνό μάτι, ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια άλλη άποψη του κόσμου, του κόσμου μας, αυτού που συμβαίνει μέσα μας και που η φωτογραφία ακριβώς είναι σε θέση να μας το δείξει. Θα έλεγα ότι η φωτογραφία γίνεται το άνοιγμα εκείνο σε έναν άλλο κόσμο για να δούμε αυτόν τον άλλο κόσμο, ενώ ταυτόχρονα αυτή είναι και η αδυναμία της. Για να μπορέσουμε να το δούμε αυτό το άνοιγμα, μας το κρύβει με την ίδια της την εικόνα. Εδώ ακριβώς θα μπορούσαμε να πούμε σχετικά με τη φωτογραφία που είπατε πριν, ότι μας μεταφέρει ακριβώς αυτόν τον άλλο κόσμο, σε αυτήν την άλλη σκηνή, για να μπορέσουμε να βγούμε εκτός της κανονιστικής αναπαράστασης του σώματος, εκτός της κανονιστικής αναπαράστασης του χρόνου, εκτός όλων των συμβάσεων, όταν μας παρουσιάζει ως ανθρώπινη κατάσταση τη συγκεκριμένη αυτή φωτογραφία. Βλέπουμε πίσω από την εικόνα αυτή, ενώ ταυτόχρονα η ίδια η εικόνα αυτή μας εμποδίζει να δούμε πάρα πολύ πίσω. Ξέρετε, υπάρχει ένα πρόδειγμα στην τέχνη, η οποία λέει: αν θέλεις να δεις κάτι, δες αυτό. Όχι πέραν αυτού. Όχι πίσω από αυτό. Δες αυτό. Να αρκεστείς σε αυτό το επιπλέον που σου δείχνω και μη θελήσεις να πας να δεις πίσω από αυτό. Διότι το να βλέπει ο άνθρωπος καμιά φορά, ξέρετε, δεν είναι δεδομένο το ότι ανοίγουμε τα μάτια μας και βλέπουμε. Έχει ένα τίμημα το να δούμε.
Δεν μου λέτε, γιατί θα ακούσουμε Χιώτη και Περασμένες μου αγάπες για τέλος?
Γιατί είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι.
Και κάπως λυτρωτικό ίσως.
Και κάπως, ακριβώς.
Είναι και εντελώς από τη μεριά της επιθυμίας.
Σαφώς.
Λοιπόν, κύριε Φώτη Καγκελάρη, σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν μια συζήτηση μη αναμενόμενη, με πάρα πολύ ενδιαφέρον, καθώς είστε διδάκτορα ψυχοπαθολογίας. Έχετε γράψει δοκίμια βιβλία, έχετε μια εξαιρετική συλλογή από μάσκες που δεν ξέρω, εύχομαι να μπορέσουμε να τη δούμε ξανά ολόκληρη. Και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και για τη συζήτηση και για το βιβλίο.
Οι δικές μου ευχαριστίες. Στο επανειδή.
Περασμένες μου αγάπες, λοιπόν, ό,τι και αν αυτό σημαίνει. Και μέσα στην ιστορία της τέχνης. Να είστε καλά. Με το πέρασμα του χρόνου
αφήσατε περασμένες μου αγάπες, όνειρα που σβήσατε. Σαν τα πρωτοφύλισσα, για δύο μάτια, για δύο χείλια, κάποτε ξενύχτησα. Περασμένες μου αγάπες του καιρού χαλάσματα.
Ήταν η εποχή των εικόνων στο Τρίτο με την Κατερίνα Ζαχαρόπουλου.